عشان الكل بتحييك تحيه جميله قوي، بتحييك بتقول لك ربنا يخليك ليها. احنا عمور وبعد